Άιντε να'ς χαμήλω, ας χαμήλω, να'ν τα η βουνά μάλλον ας χαμήλω, ας χαμήλω, να'ν τα η βουνά. Άιντε να δω τη Σαλονίκη, τα μέσα ανοιχτά, την πόρτα σου άνοιξα.
Μήλο της μηλιάς, κορμί της αγκαλιάς.
Άιντε να δω και τι, να δω και τι, να αγάπη μου, αμά να δω και να δω και την αγάπη μου. Άιντε με ποιον ασήκη παίζει, κορί με μορφή, ας ήσουν ευκαιρή.
Μήλον κόκκινο, κορμί μου νόστιμο.
Άιντε με ένα τσάχπι, με ένα τσάχπι, νικάθοντα να μάω με ένα τσάχπι, με ένα τσάχπι, νικάθοντα. Άιντε μαζί του τρώει και πίνει, ροδόν του μπαχτσέ, τα χείλη σ' άνοιξε.
Πρόβαλε να δεις, κορμί που τυραννείς.
Άιντε τα κοκκίνα, τα κίτρινα, αν φόρεσε αμάν τα κόκκινα, τα κίτρινα, αν φόρεσε. Άιντε αν έριξε τα άσπρα τουρκά για οβριά, για απομείνε ρωμιά.
Φέξε αστέρι μου, να'ρθεί το τέρι μου.
Και πάνω στο βιολί αυτού του τραγουδιού, ελάτε να πω καλημέρα σε έναν άνθρωπο που, έναν μουσικό που τόσο πολύ και εγώ αγαπώ, αλλά και εσείς αγαπάτε, και που δεν είναι καθόλου τυχαίο που θέλαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι για τη Σαλονίκη. Ακούσαμε τη φωνή του Γιώργη Ημελική, αλλά ακούσαμε και τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου. Και επίσης και άλλες φωνές, αλλά τώρα θα πω καλημέρα στον Κυριάκο Κουβέντα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και θα μιλήσουμε για μία συναυλία, μία παράσταση με τίτλο «Σαλονίκη Πενεμένη», το σχήμα Μανεριτζίδες, που εμείς πριν από αρκετές ημέρες τους χαρήκαμε να παίζουν εδώ στο στούντιο του 958 Live. Για πρώτη φορά παίζουν στη μικρή σκηνή. Και δεν θα είναι και μόνοι. Αλλά ελάτε να πω καλημέρα στον Κυριακό Κουβέντα να μας τα πει όλα. Καλημέρα, καλημέρα Κυριακό.
Καλημέρα, καλημέρα και στους Σοκράτες. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
Μου.
Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι ωραία εκτέλεση. Και
θέλω
τι...
να ξαναθυμηθούμε κάποια τραγούδια που έχουν γραφτεί για την αγαπημένη μας πόλη και ταυτόχρονα να θυμηθούμε και μέσα στον ιστορικό χώρο της μικρής σκηνής που ήταν το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου, όπου πριν από αρκετά χρόνια ηχογραφούσαμε μουσική και είχαμε αυτή την εμβληματική φυσιογνωμία του Νίκου να μας καθοδηγεί και να μας συντονίζει και να μας ηχογραφεί. θέλουμε να ξαναθυμηθούμε όλες αυτές τις όμορφες στιγμές με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες του Νίκου, όπως είναι ο Χρήστος Δεσποινιάδης, που είναι καλεσμένος, που κατοικοδρεύει στη Σουηδία, αλλά τώρα τελευταία αρχίζει και μας επισκέπτεται πιο συχνά. Θεσσαλονικιός από παλιά και από τους πρώτους συνεργάτες του Νίκου. Και του Γιάννη Αλεξανδρή, με τον οποίο μας δένει μια στενή φιλία και συνεργασία τα τελευταία 30 χρόνια, που ήταν και αυτός συνεργάτης του Νίκου και πολύ αγαπημένος φίλος μέχρι τις τελευταίες στιγμές του Νίκου. Ο Γιάννης θα παίξει ούτε κιθάρα και θα τραγουδήσει, και ο Χρήστος θα παίξει κιθάρα, και θα έχουμε μαζί τον Βασίλη Κασούρα στο ούτι, στο λαούτο, τον Βαγγέλη Πασχαλή στο σαντούρι και εμένα στο βιολί, και θα θυμηθούμε κάποια από τα ωραία τραγούδια που ηχογράφησαμε ακόμα και μέσα στο στούντιο.
Εσύ ποια ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο Αγροτικό, Κυριακό?
Το 1989, και ηχογράφησα για τα ρεμπέτικα της Θεσσαλονίκης ένα τραγούδι, το Πέραστο Γεντικουλέ. Ένα ομολογουμένο δύσκολο τραγούδι και σε ύφος, και μου έκανε την τιμητική πρόσκληση ο Νίκος μετά από βραδιές που κάναμε στο Τίνελα εκείνη την εποχή. Κάθε Τετάρτη ερχόταν και τραγουδούσε, και εμείς παίζαμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο με μια άλλη πολύ ωραία παρέα της πόλης, και με τον άιμνηστο του Σταύρο, το Γιώργο τον Παπούρο,
ο οποίος το προηγούμενο τραγούδι έκανε φωνητικά.
Ναι.
Ήταν εκεί.
Άρα λοιπόν
η πρώτη φορά είναι
στην καρδιά μας αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Θα τους αναφέρουμε όλους, θα αναφέρουμε ιστορίες, θα πούμε πράγματα για την πόλη, καλούμε τους φίλους που τους ενδιαφέρει η ιστορία της πόλης, η μουσική, να έρθουν να μας ακούσουν και να μοιραστούν αυτή την αγαπημένη γιορτή που θα φτιάξουμε.
Τι τραγούδια θα πείτε?
Θα πούμε κάποια τραγούδια ανώνυμα παραδοσιακά που έχουν αναφορά στην πόλη. Mm-hmm. Θα πούμε κάποια τραγούδια κάποιων δημιουργών όπως ο Βασίλης Τιτσάνης και διάφοροι άλλοι που φτιάξαν για τη Θεσσαλονίκη. Και θα τα πλέξουμε όλα σε ένα εγκόμιο. Θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα και στον Νίκο τον Παπάζουγλου, αλλά και στον Διονύση τον Σαββόπουλο, που ήταν και αυτός μέντορας, και δηλαδή και σε κάποιους από τους σύγχρονους τραγουδοποιούς.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι με αυτή τη σύνθεση οργάνων και μουσική θα παίξετε αυτό το ρεπερτόριο.
Ναι, γιατί... κάνουμε μια πρόκληση. Ναι,
γιατί είναι διαφορετικό. Έχουμε συνηθίσει τους Μανιριτζίδες να παίζετε ένα ρεπερτόριο το οποίο είναι πιο παλιό.
Είναι κοντά στους παραδοσιακούς ήχους.
Ναι. Ακριβώς, και τώρα θα ακούσουμε να παίζετε και πιο νεότερα πράγματα, ας πούμε, από τη μουσική. Άμα μου λες τώρα ρεπερτόριο, ας πούμε, του Νίκου, ποιο τραγούδι θα πείτε του Νίκου Παπάζουγλου?
Έχουμε διαλέξει 4-5, είναι αλήθεια.
Δικό σου αγαπημένο ποιο είναι?
Εγώ δεν είμαι ποιητής.
Συγγνώμη, με βιολί. Τέλειο.
Δεν είμαι ποιητής.
Το έχω τώρα, το φτιάχνω στο μυαλό μου. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο θα είναι. Με τον Γιάννη Αλεξανδρή πόσα χρόνια συνεργάζεσαι? Η πρώτη φορά που είχες παίξει πότε ήτανε?
Το ιστορικό είναι ότι ο Γιάννης με τον Χρήστο παίζανε μαζί στη Σουηδία όταν είχαν φύγει.
Αχ, αυτό είναι πολύ ωραία ιστορία.
Μετά το 69, και τώρα είναι δύο φίλοι που ξανασυνδέονται μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Εξαιτίας με αφορμή δηλαδή όλο αυτό που κάνουμε. Με τον Γιάννη εγώ συνεργάζομαι από τότε που γύρισε από τη Σουηδία, από το 1989, και παίξαμε στο παραδοσιακό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Κάνοντας πολλές πρόβες για παραδοσιακή μουσική κάθε εβδομάδα, και μας συνέδεσε μια σταθερή φιλία, από την οποία προέκυψαν πάρα πολλές συνεργασίες, τόσο στο Ρεμπέτικο, στο Σμυρνέικο, και αργότερα και με τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Βέβαια. Βέβαια.
Και σε... και όλο τον κόσμο σε συναυλίες.
Και σε επίπεδο εμφανίσεων, αλλά και δισκογραφικά.
Ναι.
Πολλές φορές. Είναι πολύ συγκινητικό όμως που αυτοί οι δυο μουσικοί, ο Γιάννης Αλεξανδρής και ο Χρήστος Δεσποινιάδης, θα παίξουν ξανά μετά από τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε πολύ τη μουσική σκηνή που αγκαλιάζει τις ιδέες μας, και ό,τι προτείνουμε μας δίνει ένα πολύ φιλόξενο χώρο για να το κάνουμε, τόσο βαριά φορτισμένο. Το συγκινητικό είναι ότι θα έχουμε τον ίδιο ηχολήπτη, τον Χρήστο το Μέγα, που είχαμε ακόμη και τότε όταν ηχογραφούσαμε.
Σωστό.
Ο ήχος στη μουσική σκηνή είναι κάτι καταπληκτικό.
Ναι, η μικρή σκηνή
γιατί
έχει πολύ,
και ο
έχει χώρος πολύ καλό ήχο.
Πολύ ωραία ζυγισμένος, και πραγματικά είναι ένα κάτι μυσταγωγικό.
Εγώ είναι φορές, Κυριάκο, που στη μικρή σκηνή, όταν είμαι σε μία συναυλία, ρωτάω, το γράψατε αυτό? Αυτό θα ρίσκει είναι για δίσκο, δηλαδή είναι τόσο καλός ο ήχος που μερικές...
Ακριβώς, ναι. Και εγώ πότε είναι... έχω μπει και έχω ακούσει πράγματα, είναι πολύ συγκινητικό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και για εμάς τους ακροατές είναι πολύ σημαντικό να ακούμε δηλαδή τόσο καλό ήχο. Μανεριτζίδες, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας?
εύχομαι αυτό το project να το αγκαλιάσει ο κόσμος της πόλης και πιστεύω ότι θα το παρουσιάσουμε και σε διάφορες άλλες πόλεις.
Mm-hmm.
Και θα κοιτάξουμε λίγο το προτείνουμε και να διαβρύνουμε τον κύκλο των καλεσμένων και τον κύκλο του ρεπερτορίου επίσης.
Πάρα πολύ ωραία.
Τώρα ετοιμάζουμε σιγά σιγά κάποιες προτάσεις για κάποιες συναυλίες, πάντα με βάση λίγο την ποιότητα. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί 11 Μαΐου είχαμε βραβεύσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για 45 χρόνια προσφορά στη μουσική και είναι μια μεγάλη τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Λάμπρο Λιάβα και είναι το εφαλτήριο για κάποιες καινούργιες ιδέες και για κάποια συμπεριφορά λίγο προς τη μουσική, λίγο πιο εσωστρεφή. Και θα με υποχρεώσει να ξαναγυρίσω και να ξαναβρω κάποιες αξίες και κάποιες βαθιές ρίζες που έχω και να τις επαναπροσδιορίσω με έναν τρόπο.
11 Μαΐου είναι έτσι.
11 Μαΐου είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα γίνει η βράβευση. Θα βραβεύσουν και τον Νίκο Οικονομίδη, γιατί είμαστε σχεδόν συνομήλικοι με τον Νίκο. Είναι πολύ καλό γιατί και είναι ένα ευχής έργο αυτό. Εγώ συναντιέμαι με τον Νίκο στην Πάρο κάθε εβδομάδα, γιατί κατεβαίνω στην Πάρο και κάνω μαθήματα στο Δημοτικό Οδείο της Πάρου.
Ναι.
Τα παιδιά παραδοσιακής μουσικής έχω πάντα σχέση με τα νησιά, το Αιγαίο και τα αγαπώ. Πήγαινα και πριν τον κορονοϊό στην Πάρο και αρκετά χρόνια πήγαινα και στη Λίμνο και πηγαίνω και στην Κέρκυρα σαν επίδημος καθηγητής στο Δημοτικό Οδείο περιοδικά, εκτός από τις δράσεις που έχω και στην Αθήνα. Προσπαθώ να βάλω και τη Θεσσαλονίκη στα προγράμματα και τι να κάνεις, ένα σώμα, μια ψυχή είναι.
Αυτό είναι, πραγματικά είσαι με μια βαλίτσα.
Όσο αντέχουμε και έχουμε κουράγιο θα είμαστε σε δράση.
Λοιπόν, πρέπει να σε εξομολογηθώ ότι ξέροντας τον Κυριακό Κουβέντα τόσα πολλά χρόνια πια, άπειρα χρόνια, όταν θα τον πάρω τηλέφωνο, η πρώτη ερώτηση που θα του κάνω είναι πού σε βρίσκω τώρα.
Έχει αλλάξει το GPS.
Πού είσαι τώρα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ούτε εκείνος μερικές φορές δεν ξέρει πού θα είναι αύριο.
Ναι. Όταν η πόλη κοιμάται, ο Κυριάκος ταξιδεύει κάπου αλλού πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μελετώντας και ακούγοντας μουσική και προσπαθώντας.
Πώς τα καταφέρνεις.
Να την προσφέρεις στο κοινό.
Πραγματικά πώς τα καταφέρνεις, Κυριάκο.
Ναι, κάναμε τη νύχτα μέρα, εντάξει.
Ναι. Και το 24ωρο, 48ωρο.
Και απορρόφηση του κοινού και όλο αυτό που θέλουν να μάθουν μουσική και επικοινωνία είναι μεγάλη χάρη. Και προσθέτει αγάπη σε αυτό που κάνεις και προσθέτει και βαθαίνει το στόχο και τους σκοπούς. Μετά η φιλία και η σχέση με τους μουσικούς, γιατί εμείς πρώτα παίζουμε για να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας στο πάγκο και μετά για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Και αυτό που λένε περνάει και στο κοινό.
Ναι. Ξέρεις τώρα πριν μιλήσουμε σήμερα, άκουγα πάλι χθες αυτά που έχετε γράψει, οι Μανεριτζίδες εννοώ και να πω κιόλας ξανά ποιοι είναι οι Μανεριτζίδες. Είναι ο Κυριάκος Γκουβέντας που τον ακούτε σήμερα να μιλάμε μαζί στο βιολί, είναι ο Βασίλης Κασούρας στο λαούτι και το ούτι και ο Βαγγέλης Πασχαλίδης στο σαντούρι. Και θα είναι και πιάνο την Κυριακή.
Ναι, γιατί ο Βαγγέλης είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης, πολύ μουσικός.
Και σας άκουγα λοιπόν τη δουλειά που κάνατε με το Σόλο να το Λέκα. Και έλεγα, μα τι ωραία πράγματα. Δηλαδή...
Ναι, ήταν το κυκνιάσμα του Σόλο να αυτό τον προλάβαμε και τον παρακαλέσαμε.
Ευτυχώς.
Και κάτω, ένα και κάνουμε κάποιες ηχογραφήσεις.
Αυτό όμως είναι πολύ, αυτό όμως είναι πολύ ενδεικτικό, Κυριάκο, αυτού που έλεγες πριν, ότι πρώτα γνωριζόμαστε, είμαστε καλά μεταξύ μας και μετά γράφουμε και παίζουμε.
Ναι. Είναι και το είδος της μουσικής που υπηρετούμε τέτοιο. Δεν παίζουμε κάτι το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει έτσι ένα mainstream σήμα. Προσπαθούμε να παίξουμε πράγματα που είναι βιωμένα βαθιά μέσα μας και τα αγαπάμε. Θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Και αυτά είναι που διδάσκουμε και καταλαβαίνει και ο κόσμος την αλήθεια του και στα μαθήματα μουσικής ακόμη που γίνονται, στις θεματικές των σεμινάριων. Το καλοκαίρι θα εμφανιστώ και σε ένα σεμινάριο στο Βόλακα που θα γίνει τον Ιούλιο. Θα έχουμε βέβαια και κάποιες συμμετοχές. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα και κάποιες θεματικές ενότητες για να παρουσιάσουμε την παραδοσιακή μουσική σε διάφορα μέρη. Έχουμε κάποιες συνεργασίες με κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους και το ευχάριστο είναι ότι έχει μπει το βιολί στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, το παραδοσιακό βιολί, και θα γίνουν κάποιες δράσεις και πιο συλλογικότερες.
Mm-hmm. Να σε ρωτήσω τώρα, ευκαιρία είναι αφού το είπες, διδάσκεις σε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν πια σε εντελώς διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον. Είναι αλλιώς. Εσύ όταν ξεκίνησες 12 χρονών, πόσο ξεκίνησες?
Ναι, εγώ είχα αυτή τη βιωματική σχέση.
Είχες μια βιωματική σχέση.
Σύνθημα, υπήρχε το σύστημα σώστε την παράδοση γιατί χάνονται οι μουσικοί. Εγώ θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη ότι πήγαινα και συναντούσα παλιούς μουσικούς, πρακτικούς πάντα, και ήθελα να πάρω κάτι από αυτούς και τη βιωματική σχέση. Και αργότερα αυτό συνεχίστηκε και στην Αθήνα, σε ταξίδια και σε όλη την Ελλάδα. Όπου ταξιδεύω σε διάφορες ακριβικές περιοχές για να γνωρίσω μουσικούς που ήταν γνωστοί και εξακουστοί, ας πούμε.
Ναι.
Και την τέχνη τους, όπως πήγα στη Ρόδο, ας πούμε, να γνωρίσω τον Γιάννη Κουλιανό. Είχα πάει εξεργού στη Θεσσαλία για να γνωρίσω μια σειρά από βιολιστές, λαϊκούς πρακτικούς, ας πούμε, και συνάντησα και αρκετούς και στην Αθήνα, βέβαια, εδώ, που ήταν ένα μεγάλο χωνευτήρι. Αυτή την εποχή τα παιδιά την πληροφορία που έχουν να την πάρουν, έχουν να την πάρουν μόνο ακουστικά και οπτικά από το βίντεο.
Ωραία, και γι' αυτό τι κάνεις τώρα εσύ με τους μαθητές σου.
Ναι.
Τι τους λες?
Η διαδοχή, η εμπειρική και η βιωματική, το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά και θα συνδεθούν. Και αυτό έχει να κάνει και με το βίωμα και με αυτό το αόρατο πλέγμα που σχηματίζεται ανάμεσα στο χορευτή και στο μουσικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που συνιστούμε εμείς σε όλους είναι να συμμετέχουν, να κάνουν συμμετοχή σε πανηγύρια και σε χώρους. Όλη αυτή η μουσική λοιπόν.
Να ζήσουν δηλαδή και ακριβώς τη μουσική σαν βίωμα, όχι μόνο ακριβώς να τη σπουδάσουν.
Ακριβώς. Και η παράδοση συνεχίζει, τα πανηγύρια υπάρχουν, τα καλώς εννοούμενα πανηγύρια και αυτά τα πολύ μαζικά που μετατρέπουν τις πλατείες σε κέντρα διασκεδάσεως και κινητοβούλου. Και δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για τα σωστά πανηγύρια. Εγώ χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, έπαιξα στα Μελίσια σε ένα μικρασιάτικο πανηγύρι το Κεσκέκι, το Αγίου Γεωργίου, ας πούμε. Μας έβρεξε βέβαια, αλλά το έθιμο έγινε. Ο κόσμος χόρεψε, δηλαδή συνεχίστηκε η παράδοση. Είχε μια ομάδα παιδιών δίπλα, τα οποία κοιτούσαν όλα το βιολί. Και τους λέω, παιδιά, τα μαθήματα υπάρχουν. Όπως θέλει να κάνει βιολί, ελάτε να σας δείξω. Και λέω, σήκωσαν το χέρι στο τέλος και λένε τα παιδιά, λέω, πώς θα θέλετε να κάνετε. Και θέλαν όλα. Πήγαινε στους λόγους και τους λέω, μαζέψτε τα παιδιά, κλείστε μου ραντεβού να θέλω να τα ξεκινήσω.
Ναι. Έτσι
δηλαδή,
γίνεται. Αυτό.
Πυροδοτούμε την κατάσταση τώρα και υπάρχει μια μεγάλη αναγέννηση. Ήδη υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα στη Θεσσαλονίκη από τον συνεργάτη και παλιό μαθητή, τον Γιάννη Τζαρία, που πήρε τη θέση μου στο Πανεπιστήμιο. Που έχουν την ομάδα των βιολιών, των βιολών, το οποίο έχει καταπληκτική δράση όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή η μεγάλη αναγέννηση των μουσικών συνεχίζεται. Και μπορεί να βρει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλό παραδοσιακό βιολί σε κάθε πόλη της Ελλάδας, το οποίο θα έχει μελετήσει και την τοπική μουσική και έχει πάρει τη θέση δηλαδή πια το βιολί με τον ήχο και τις μνήμες που έχει.
Ωραία. Ήθελα πολύ το να παρελθόν, το ρωτήσω αυτό, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχεις ταυτόχρονα με το κομμάτι των παίξιμάτων που κάνεις, που είσαι ένας τόσο φοβερός μουσικός, κρατάς και όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες, δηλαδή και με πολύ πολύ αγάπη του δασκάλου και του ερευνητή. Ξέρεις τα πράγματα σε βάθος πάρα πολύ, γιατί τα ψάχνεις πάρα πολύ. Και ήθελα λίγο να ρωτήσω τι γίνεται. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος τρόπος για παιδιά τα οποία θέλουν να μάθουν μουσική και να παίζουν μουσική, αλλά και για μας τους ακροατές, από το να είμαστε κοντά σας όταν παίζετε. Δηλαδή να πηγαίνουμε σε συναυλίες, να πηγαίνουμε σε πανηγύρια, να σας βρίσκουμε εκεί ακριβώς όπου η μουσική έχει το φυσικό της χώρο, που είναι το παίξιμο.
Ακριβώς και αναβρίζει, ναι. Μα και εμείς έτσι μάθαμε σε τέτοιους χώρους. Ο Χατζηδάκης είχε πει: αφήστε τα οδεία και πιάστε τα καφεοδεία.
Τα καφεοδεία.
Εμείς είμαστε η γενιά που το εφάρμοσε αυτό πριν ακούσουμε τη ρύση κιόλας.
Ναι.
Εγώ την άκουσα τη ρύση μετά, δηλαδή ήδη έπαιζα σε καφεοδεία και λέω: κοίταξε να δεις μερικές φορές πόσο προφητικοί μπορεί να είναι οι συνθέτες. Οι δημιουργοί γενικότερα μπορεί να είναι προφητικοί.
Έτσι.
Γιατί βάζουν μέσα στην καρδιά τους το συλλογικό ασυνείδητο όλου του κόσμου και βγάζουν σαν να πω στα χρονιά καινούργια ιδέα πάντα.
Έτσι, έτσι είναι.
Έτσι είναι μια καλή σύνθεση, ας πούμε. Και το βρίσκουμε αυτό στη φύση όλων των συνθετών, μελετώντας δηλαδή και την επώνυμη δημιουργία, ας πούμε. Αλλά είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος της παράδοσης και είναι τόσο πολύ πληροφορία που είμαστε μέσα σε μία θάλασσα. Αρκεί να μπούμε και να τη δούμε, την ανάπτυξη τώρα της τεχνολογίας με τις πληροφορίες από το διαδίκτυο.
Ακριβώς.
Και ακόμη και με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες. Πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει την κριτική που έχει ένας βιωματικός καλλιτέχνης, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει.
Έχει λάθος δεδομένα, κάνει την έξυπνη πολλές φορές και απαντάει για ανύπαρκτα κλπ. Αλλά πρέπει να μάθουμε να έχουμε φίλτρο, κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούμε τα πράγματα, όχι να μας χρησιμοποιούν αυτά.
Και περισσότερο είναι η ζεστή επαφή, η αγκαλιά, το χαμόγελο.
Αυτό είναι το βασικό.
Η φιλία. Τώρα θες να περάσεις καλά με κάποιους ανθρώπους μερικές στιγμές, να θυμηθείς κάποια παλιά όμορφα τραγούδια, να μάθεις κάποια καινούρια.
Έτσι είναι.
Και σε αυτό, λοιπόν, αν δεν είμαστε ανοιχτοί και στην επικοινωνία, δεν θα μπορέσει αυτό το πράγμα να φύξει και να
γίνει.
Και λοιπόν, και η νεολαία στη δυναμική της.
Αυτό είναι πολύ βασικό. Πολύ πολύ βασικό. Πρέπει κάπου να δοθεί, να δίνονται κάθε φορά οι σκυτάλες. Αυτό είναι παράδοση. Λοιπόν, Μανεριτζίδες για πρώτη φορά παίζεται στη μικρή σκηνή. Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Σαλονίκη Πενεμένη».
Και στις 26, σε δύο μέρες.
Ακριβώς, σε δύο μέρες. Κυριάκος Γκουβέντας Βιολί, Βασίλης Κασούρας, Λαούτο Ούτη, Βαγγέλης Πασχαλίδης, Αντούρη, ειδικά την Κυριακή θα είναι και στο πιάνο. Και καλεσμένοι σας θα είναι ο Χρήστος Δεσποινιάδης και ο Γιάννης Αλεξανδρής. Όλα αυτά λοιπόν την Κυριακή. Θα μου πεις πιο πολλά για τις 11 Μαΐου οπωσδήποτε. Στείλε μου στοιχεία να είμαι ενημερωμένη και να κάνουμε κάτι τότε γι' αυτό.
Ευχαριστώ,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο.
Και
καλημέρα.
Ευχαριστώ και στους ακροατές για την προσοχή και σας ευχαριστώ όλους.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Α, να σου πω τώρα, επειδή είχατε έρθει και παίξατε εδώ, για ξεκίνα λίγο να παίζεις, Κώστα Σταθάκη, αυτό που έχουμε για τη συνέχεια. Ήρθατε και παίξατε τόσο ωραίο, όπως αυτό που ακούμε τώρα. Θα ξανάρθετε, έτσι.
Την Πρωτομαγιά.
Έτσι, και με άλλο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
Υπόσχομαι κάθε μήνα να έχουμε μια παρουσία.
Μακάρι, μακάρι. Καλημέρα.
Να είμαστε καλά, ευχαριστώ.
Αυτό που ακούτε λοιπόν είναι live παιγμένο εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ και ήταν στο στούντιο ο Κυριάκος Γκουβέντας, ο Βασίλης Κασούρας, ο Βαγγέλης Πασχαλίδης. Έπαιξαν και τραγούδησαν πριν από αρκετές ημέρες. Κρατήσαμε ένα μουσικό θέμα για να το ακούσουμε τώρα παρέα μαζί.